gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Suwun 2025-nji ýylyň 15-nji maýy, hepdäniň penşenbe güni. Suwunky programamyzda Türkmen awatda alyjylar we bazar administratiýasy tygrytynyň bahasynyň üstünde dabalysty. El güýjüniň ýiti etmezçiligi kärendiçileri umytdan gaçyrýar. Zelenski Türkiýede Putin bilen ýüzüwe-ýüz duşuşmagy etleýär. Rus lideriniň gatnaşsykdygy näbelli we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. On 4-nji maýda Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň ilçileri öňünden garaşylysy ýaly Russiýanyň Ukraina çudusy bilen baglalykda Moskwa garşy 17-nji sanksiýa bukçasyny tasdiklady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Richard Yozwek habar berdi. Seýlede adam hukuklarynyň bozulmagyny, seýle hem gibrid operasiýalary atlandyrylan çäherlere we himik ýaraglaryň ýaýramagynyň öňüni almak düzgünlerinin bozulmagyny dahyly diýilýän Rus şahsiýetlerine garşy aýratyn sanksiýalar hem makullandy. Sanksiýalar 20-nji maýda Ýewropa Birleşigi ýurtlarynyň daşary işler ministrleri tarapyndan dogry tasdiklanmaly. Sanksiýa tanawlary entek resmi taýdan çap edilmedi. Media maglumatlaryna görä Tanowa onurça kampaniýa we şahsiýet seýle hem kölege flotuny degişli ýüze golaý tanker girdiler. Bu gezek pudoklaryň sanksiýalaryň giňildilmegi göz öňünde tutulmaýar. Germaniýanyň hökümeti suhbetdäniň dowamında Ukrainadaky urşy düzgünleşdirmekde hakyky ötüş bolmasa, Ýewropa derejesinde Russiýa garşy sanksiýalaryň düýüpli güýçlendirilmegine berk çağırys etmegi meýilleşdirýär. Bu barada 13-nji maýda Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz Berlinde çykyş etdi. Gelejekde girdirip bilinjek täze sanksiýalar barada gürrüň edeninde Merz energetika we maliýe pudoklaryny agdady diýip nemis tolkuny ýazýar. Germaniýanyň hökümet başçylygynyň pikirine görä, Russiýa ukatystyklary 30 günlük sertiz ýagdaýda betetmek barada taýýarlygyny mälim etmeli. Kremlin metbuat wekili Dmitri Piskov German resmiýetleriniň beýanatyny jogap berip, Russiýa bilen ultimatum dili arkaly gurulmagyň mümkin däldigini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem 13-nji maýda eden çykysynda Moskwanyň ukatystyklary betetmek düzgününi ýermedik ýagdaýynda ýakyn günlerde Russiýa garşy täze sanksiýalaryň girdilmegini goldajakdygyny mälim etdi. Ol täze gadagynçylyklaryň maliýe hyzmatlaryna seýledi. Nevit we gaz pudoklaryna gönükdürülüp bilinjekdigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we Saudi Arabistanynyň miras düşer sazadasy Muhammed bin Salman 13-nji maýda Amerikan lideriniň Riyada eden saparynyň çägünde uly meçhurly ýarag üçünçüligi boýunça şertnama gol çekdiler. Resmi namada Birleşen Ştatlaryň Saudi Arabistanyna jemi 142 milliard dollarlyk ýarag toplumyny satmaga razy bolandygy göz öňünde tutulýar. Aktam tarapyndan ýaýradylan beýanatda bu şertnama Washington tarapyndan şu wagt içinde baglasylan iň uly gorunç hyzmatdaşlygy şertnamasy hökümünde häsiýetlendirilýär. Reuters agentliginiň bellemegine görä baglasylan şertnama ondan gowrak gorunç kampaniýasyny öz içine alýar we howa hüjüminden hem raketadan gorunç harwa howa güýçleri, kosmos ötüşi, deňiz howpsuzlygy we aratnyskal ugurlary göz öňünde tutýar. Saudi Arabistany Amerikanyň iň uly ýarag satyn alyjysydyr. Reutersyň ýazmagyna görä, öňki prezident Joe Bidenin administrasiýasy Saudi Arabistanynyň Israil bilen gatnaşyklaryny kadrlaşdyrylmagyny hem göz öňünde tutýan giňişleýän ilalasyň çäginde gorunç şertnamasyny baglasmak üçin tinansdy. Emma bu tagalla netije bermedi. Urugvayň öňki prezidenti Jose Mujica 89 ýaşynda aradan çykdy diýip ýurdun häzirki lideri Yamandu Orsi habar berdi. Jose Mujica taryhy dünýäniň iň gary prezidenti hökmünde girdi. Ol ýaşlygynda banklary talapdy we rewolýusiýany taýýarlapdy. 12 ýyllap tutuklukda ýeki adam kamerasynda taklanypdy. Şeýlede türmede gynamalara tedewar edilipdi. Azatlygy çykandan soň ol siýasat bilen meşgullanyp ahyrynda Urugvayň prezidenti boldy. Häkimetden gideninden soň Mujica gülleri üstürmek, haýyr-sahawat işleri we siýasy aktivizm bilen meşgullandy. Soňky ýyllarda Mujica saglyk kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy.